Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Febra electorală a cuprins ambele maluri ale Nistrului. Câtă încredere au alegătorii în concurență? Cheltuielile bugetare, care ar trebui să fie prioritățile? Violența în familie și cum pot fi ajutate femeile ajunse în situații critice în regiunea transnistreană. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, l-a chemat pe potențialul său contracandidat la alegerile din 11 decembrie, Vadim Krasnoselski, șeful Sovietului Suprem, la o dezbatere televizată. Într-un apel public rostit vineri în direct la posturile oficiale de radio și TV de la Tiraspol, Șefciuc a spus că o asemenea dezbatere ar fi o bună ocazie pentru a spulbera numeroasele zvonuri și acuzații proliferate la adresa sa și administrației sale de către persoanele afiliate companiei Sheriff și de mediile controlate de aceasta, dar și un prilej de a discuta față în față despre soluțiile de depășire a crizei economice din autoproclamata Republică. Majoritatea parlamentară afiliată șerifului îl acuză pe Șefciuc de delapidări și chiar de trădarea intereselor Transnistriei, acuzații respinse categoric de acesta. Evgeni Șefciuc a propus, între altele, holdingului Sheriff să întoarcă bugetului regiunii 250 de milioane de dolari din suma totală de 1 miliard de dolari, care ar reprezenta, potrivit lui, facilitățile fiscale de care s-a bucurat până acum șeriful. Șefciuc a mai spus că, prin dezinformare și destabilizare, compania Sheriff ar încerca să instituie un control total asupra regiunii transnistrene. Șeful VMI Transnistrene, Iuri Gervaziuc, a declarat că anul acesta a fost unul din cei mai dificili pentru comerțul autoproclamatei republici. Criza economică globală și devalorizarea valutelor naționale din Moldova, Ucraina și Rusia au avut un impact extrem de negativ asupra economiei și comerțul extern al Transnistriei, a spus Gervaziuc. Tendințele negative de anul trecut s-au accentuat în 2016. Potrivit șefului VMI, în 8 luni ale acestui an, exporturile s-au redus cu 16%, iar importul cu 29%. Comerțul cu Ucraina a scăzut cu 22%, cel cu Moldova cu 13%, iar cu Rusia cu 33% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Sovietul Suprem de la Tiraspol a respins miercuri proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor și pe termen mediu propus de executivul de la Tiraspol. Un loc central în proiect îl ocupă reforma fiscală, menită să faciliteze exporturile regiunii transnistrene pe piețele tradiționale. Este vorba despre trecerea la așa zisul sistem clasic de impozitare, care există și în țările Uniunii Europene și în Moldova, unde ajung majoritatea mărfurilor transnistrene, dar și în țările estice, Ucraina, Belarus și Rusia. Reforma presupune, între altele, introducerea TVA, recomandată și de experți din Uniunea Europeană și din Rusia. În proiect se propune o trecere treptată la noul sistem în următorii 3 ani. Grupul de experți de la Chișinău și Tiraspol pentru transporturi, cel pentru ecologie și grupul pentru educație s-au întrunit în ședințe separate săptămâna trecută, punând în discuție chestiuni din protocolul de la Berlin, semnat în iunie după 2 ani de pauză la negocierile în formatul 5+2 pentru reglementarea transnistreană. Părțile însă nu au făcut progrese în legătură cu acestea, inclusiv în ce privește recunoașterea internațională a transportatorilor auto și a actelor de studii din regiunea transnistreană. Reuniunile grupurilor de lucru au coincis cu vizita la Chișinău și Tiraspol a reprezentantului special al președinției germane a OSCE, Kurt Mayer-Klod, care a cerut părților să facă eforturi pentru a pune în aplicare protocolul de la Berlin. Recent, un grup numeros de experți, foste și actuale autorități din Moldova, dar și experți din străinătate, au semnat un apel în care dezavuiază ceea ce numesc presiunile asupra guvernului de la Chișinău de a accepta cederi unilaterale în favoarea Tiraspolului. În apel nu se face însă referire la președinția germană a OSCE, care a reușit să relanseze negocierile în formatul 5+2 după ce Rusia a propus o foaie de parcurs ce a stat la baza protocolului de la Berlin.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, Sovietul Suprem de la Tiraspol a respins proiectul executivului privind politica bugetară și fiscală pentru anul viitor și termen mediu și a întors documentul autorilor pentru îmbunătățiri. În opinia majorității deputaților, executivul ar fi prezentat din nou un document fără să arate limpede de unde va lua bani pentru achitarea salariilor și a pensiilor, pentru achizițiile de medicamente în spitale și acoperirea altor cheltuieli sociale importante. În plus, a spus șeful Comitetului de Profil, Alexandru Martinov, presiunea fiscală asupra sectorului real al economiei transnistrene, în documentul prezentat, ar fi de 35%. Un indicator exagerat de mare în comparație cu cel din Rusia, a spus Martinov, unde presiunea fiscală este de 23%. Cât timp lucrul asupra proiectului continuă, i-am întrebat pe mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene pe ce cred ei că ar trebui cheltuiți în mod prioritar banii contribuabililor de la buget.
Что в первую очередь надо развивать сельское хозяйство. Если бы сельское хозяйство было развито у нас в Приднестровье, заводы бы работали, это уже плюс.
Я как пенсионерка, в первую очередь пенсия должна быть. Пенсии добавлять. Доллар поднялся, пенсия все та же. Все та же. Почему? Продукты поднялись, высокие цены. А пенсия все так же. Россия помогает, то 40 рублей, то 30 рублей. А в Приднестровье нет ни копейки. Надбавки нет пенсии.
Только не на государственные расходы. Увеличение пенсий, снижение подоходного налога. Все.
Если в бюджет хотя бы поступают какие-то средства, то не нужно давать пенсионерам напрямую. Я считаю, что нужно помогать предпринимателям развиваться, малому и среднему бизнесу, с ограничением, ну, допустим, 5 лет на поднятие своего бизнеса. И, в свою очередь, если они будут развиваться нормально, и они смогут выдавать уже достаточно налогов, чтобы деньги возвращались назад, и вот с этих денег можно выдавать достойные пенсии.
В первую очередь внимание нужно обращать на молодых специалистов, потому что они находятся в таком возрасте, что они создают семью, и на работу очень сложно устроиться. Нужно учитывать прожиточный минимум. И знаете, когда у пенсионера 500 рублей он получает, и после этого он должен еще на что-то жить, то мне бы хотелось спросить у депутатов, жили ли они когда-то на такие деньги. Или, допустим, учителя, которые закладывают знания в головы наших детей, насколько будут хорошо они относиться к работе и насколько они будут рады тому, что есть.
Здравоохранение, пенсия, дошкольные учреждения. Вот это, я считаю, самое главное. Поднять, наверное, зарплату учителям, чтобы они учили хорошо наших детей. А парты, это можно посидеть и за старые парты, ничего страшного. У нас-то мебель в квартирах 30-летней давности, у многих есть диваны.
Надо, чтобы работали производства. Это самое первое, что для нас надо вкладывать в развитие производства. А остальное будет рабочие места, будут возвращаться люди. Верховный совет не должен просто думать, депутаты Верховного Совета, как поставить скамеечки во дворе для бабушек удобно, а для того, чтобы возобновить производство. Это ихняя работа.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol și Bender. Reprezentanții ai donatorilor internaționale au discutat recent la Tiraspol cu membrii ai administrației despre un program de colaborare pentru următorii 2 ani. Printre domeniile prioritare comune au fost menționate crearea de condiții pentru protecția și dezvoltarea persoanelor cu handicap, combaterea HIV-SIDA și a tuberculozei, sprijin pentru femeile ajunse în situații critice. Proiectele în aceste domenii vor fi implementate cu sprijinul Programului de Dezvoltare al Națiunilor Unite, PNUD, și al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare. Despre dificultățile cu care se confruntă femeile ajunse în situații critice în regiunea transnistreană și sprijinul de care au nevoie, corespondenta noastră, Carina Maximova, a stat de vorbă cu liderul organizației obștești, Agenția Aspectul Social, Elena Petrova, care monitorizează problemele sectorului neguvernamental din Transnistria.
Конечно, говорить о всем Приднестровье сложно.
Sigur, nu pot vorbi despre toată Transnistria. Organizația noastră, Aspectul Social și partenerii noștri lucrăm cel mai des cu adresările femeilor supuse violenței în familie. Statistica ce ne oferă colegii din organizațiile obștești Interacțiunea și Inițiative Feminine, ambele din Tiraspol, Rezonanț de la Bender și Perspectiva de la Râmnița, ne arată că violența domestică nu se diminuează odată cu trecerea timpului. Din păcate, rămâne actuală, iar numărul femeilor care solicită un ajutor este este chiar în creștere. Când vorbim despre violența în familie, se are în vedere nu doar agresiunea fizică, bătăiele, dar și molestarea, presiunea psihologică, dependența economică. A rezolva asemenea cazuri este destul de dificil, pentru că dacă e vorba și de dependența economică, atunci femeilor le este și mai greu să plece dintr-o asemenea familie. Cu atât mai mult, când sunt copii, femeia este forțată practic să depindă de soțul ei ca să-și poată crește copiii și să se întrețină și pe ea. Nu mai puțin actuală este și problema șomajului în rândul femeilor. Căutarea unui loc de muncă pentru o femeie este mai dificilă, dar nu asta îngrijorează de regulă o femeie, ci mai curând angajarea în câmpul muncii a soțului ei, singurul care întreține familia, în timp ce ea are grijă de un copil mic. Situația socială și economică nu doar în Transnistria, dar și în alte țări în care cu câțiva ani în urmă plecau să muncească bărbații transnistreni rămâne nefavorabilă. De aceea femeile sunt nevoite să-și găsească 2-3 locuri de muncă pentru a reuși cumva să-și întrețină familia.
La o întâlnire recentă a reprezentanților Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și a Agenției Suedeze pentru Dezvoltare Regională cu autoritățile transnistrene, s-a vorbit despre faptul că sprijinul femeilor ajunse în situații critice va fi unul din cele trei domenii prioritare a sprijinului financiar pe care donatorii externi sunt gata să-l ofere în următorii 2 ani în regiunea transnistreană. Cum credeți, la ce aspecte ar trebui să se atragă atenția pentru ca acest sprijin să fie cât mai eficient?
Когда мы говорим о любой проблеме, любого характера, социально-экономическая, политическая и так далее.
Când vorbim despre o problemă, oricare, fie socială, economică sau politică, trebuie să ținem cont, eu cred, de un complex întreg de măsuri necesare pentru depășirea acelei probleme. La fel este și cu angajarea în câmpul muncii și cu violența în familie. Trebuie să existe un complex de măsuri îndreptate spre soluționarea acestor probleme. În ceea ce privește rezolvarea problemei violenței în familie, la noi lipsește o bază legislativă pentru asta. Este complicat să pedepsești un agresor în familie. Nu contează bărbat sau femeie, dacă nu ai o lege clară. Amenzele pentru comiterea infracțiunii sunt achitate, de fapt, din bugetul familiei și nu de către agresor. Nivelul de informare a populației este acum destul de înalt și oamenii știu ce înseamnă violența în familie. Din câte cunosc, pentru a ajuta femeile ajunse în situații de criză, în Transnistria este în proces de creare primul așa numit shelter, adăpost, unde femeile se vor putea afla o vreme cât timp în familiile lor este o situație critică. Sprijinul pentru deschiderea acestui shelter îl acordă organizațiile internaționale, inclusiv PNUD și Uniunea Europeană. Repet, trebuie să fie un complex de măsuri și de informare și de promovare a legislației și de creare are a adăposturilor temporare pentru femei, dacă vrem să rezolvăm la modul efectiv chestiunea violenței în familie. În ce privește angajarea în câmpul muncii, e mai complicat pentru că această problemă ține de situația socială și economică din țară. Sprijinul organizațiilor internaționale rezidă aici în faptul că ele ajută beneficiarii să capete abilități profesionale în cadrul unor cursuri de recalificare de scurtă durată sau oferă subvenții pentru deschiderea unei afaceri proprii, oferă mine granturi pentru realizarea unor mine proiecte. Deci soluții tot timpul există și dacă există și interesul organizațiilor internaționale, vom avea, eu cred, și anumite rezultate pozitive.
Если в этом заинтересованы международные организации, то будут свои результаты, я думаю.
Reușiți să stabiliți relații de colaborare și să găsiți înțelegere în structurile oficiale pentru rezolvarea unei sau alte probleme?
Sigur, la o etapă inițială, când apare problema, întotdeauna e mai greu să stabilești o colaborare, dar pot spune acum cu certitudine că multe organizații obște și transnistrene au semnat acorduri de colaborare cu autoritățile locale, cu ministerele și instituțiile care, în diferite domenii, își ajută partenerii. Și este evident că fără implicarea structurilor oficiale, adesea rezolvarea unei probleme concrete nu este posibilă sau este foarte dificilă pentru că este vorba și despre aspecte juridice, e vorba și despre asigurare medicală, acordarea ajutoarelor sociale, de copii.
Opinia Elenei Petrova, șefa Agenției Aspectul Social de la Tiraspol. Șomajul, îndeosebe în zonele rurale, este o problemă majoră pe ambele maluri ale Nistrului. În ce privește dezvoltarea regiunilor sale, Moldova este asistată de donatori externi. Uniunea Europeană și PNUD Moldova și-au propus în următorii ani să dezvolte raioanele din sudul țării prin intermediul proiectului Susținerea Agriculturii și a Dezvoltării Rurale în Autonomia Găgăuză și Taraclia, pe scurt SARD. Uniunea Europeană intenționează să investească peste 6,5 milioane de euro pentru a promova afaceri și inițiative locale. Ori datele Ministerului Economiei economiei arată că în 2015 nivelul sărăciei în regiunea de sud a Republicii Moldova și în autonomia găgăuză a fost de 8 ori mai ridicat decât la Chișinău. Dacă acum un deceniu Găgăuzia era o regiune indiscutabilă agrară, în prezent rolul sectorului agricol în angajarea forței de muncă și producția agricolă totală a regiunii este în scădere, ceea ce afectează nivelul de trai al populației. Colega mea Diana Răileanu a stat de vorbă cu Marta Marcis, experta PNUD Moldova, care încurajează liderii locali să dea dovadă de mai multă inițiativă.
The EU and the EU delegation provides an opportunity to Gagauzia and Taraklia to develop rural regions with the contribution and based on needs of those who are living there.
Uniunea Europeană oferă Taracliei și unității teritorial-administrative Găgăuzia oportunitatea să se dezvolte la nivel local, chiar prin contribuția celor care locuiesc în aceste regiuni, pornind de la necesitățile oamenilor. Noi le oferim o metodologie și un program care funcționează de peste 20 de ani. Sunt trei elemente cheie. 1. Acțiune. Noi ne dorim ca localnicii să-și ia viața în propriile mâini, să vină cu inițiativa, să folosească resursele pe care le au la nivel local pentru a dezvolta regiunile în care locuiesc. 2. Legătura. Experiența europeană în ce privește dezvoltarea rurală ne demonstrează că proiectele singulare, răzlețe, nu au succes. Deci e nevoie ca aceste proiecte să fie interconectate, astfel încât energia oamenilor și posibilitățile de finanțare să fie utilizate într-o manieră eficientă. Și 3. Vorbim în cele din urmă despre dezvoltarea economică. Parteneriatele create trebuie să aibă nu doar beneficiul local, dar să contribuie la dezvoltarea economiei în ansamblu.
To get economic result, to get economic development.
În Republica Moldova, reforma descentralizării care ar oferi mai mult putere localităților rurale funcționează foarte bine pe hârtie și mai puțin în realitate. Ce pierde țara atunci când autoritățile centrale insistă pe verticala puterii și mai puțin lasă localitățile rurale să se dezvolte?
The answer is very easy. Knowledge and experience, ambition.
Răspunsul este foarte simplu. Țara va pierde energia unei părți importante din populație. Cunoștințe, experiență, ambiții, dorința de a schimba lucrurile se pierde atunci când deciziile sunt impuse la nivel centralizat. Foarte mulți pierd curajul de a acționa. Nimeni nu zice că nu se pot gestiona lucrurile în mod centralizat. E posibil. La fel se poate dezvolta și economia într-un mod centralizat. Însă oamenii care locuiesc la sate au foarte mult potențial. Ei sunt cei care, de fapt, conservă tradițiile întregii țări. Deci, dacă ei nu vor fi implicați în luarea deciziilor care ar crește nivelul lor de viață, pierderea va fi mai mult decât una pur economică. Se pierd tradițiile, diversitatea, deci foarte multe lucruri care sunt foarte importante pentru societate și pentru fiecare individ în parte.
As a country or a society of the country, but also as individuals in a country.
Un recent sondaj realizat de Institutul de Politici Publice, un institut notor în Republica Moldova, constata că raioanele din sudul țării, Găgăuzia, Taraclia, își văd viitorul în partea de est, alături de Federația Rusă. E un paradox. Cum se explică faptul că aceste zone beneficiază de fonduri UE, dar în același timp se orientează în est?
First, I answer the question as a European who is working with local people.
Voi răspunde la această întrebare în calitate de cetățean european care lucrează cu localnicii de aici. Trebuie să recunosc că pentru mine coloratura politică ale acestor regiuni nu are mare importanță. Dacă sute de mii de oameni pot avea o viață mai bună în viitor, iar eu contribui la asta, ține de responsabilitatea mea să o fac. Însă acest punct de vedere îmi aparține. În al doilea rând, nu sunt politician și nu iau decizii la nivelul delegației Uniunii Europene. Însă cred că dacă democrația locală, la fel ca și noua abordare economică, stimularea dezvoltării individuale, principii care vin din Europa, vor găsi deschidere și înțelegere aici, relația cu vestul va fi una mai solidă.
Means that the relation to the west, if you want to summarize on this way, become much better.
Opinia expertei Marta Marcis de la PNUD Moldova, consemnată de Diana Răileanu. Opinia publică de pe ambele maluri ale Nistrului este captată în această perioadă de cele două campanii electorale. În regiunea transnistriană, pe 11 decembrie, va fi ales un nou lider al nerecunoscutei administrații, iar cetățenii Moldovei își vor alege pe 30 octombrie, în mod direct, după o pauză de 15 ani, președintele țării. În Moldova, campania electorală pentru alegerile prezidențiale a început oficial pe 30 septembrie. Cu o zi înainte s-a încheiat perioada de depunere a semnăturilor de susținere pentru candidați, iar Comisia Electorală Centrală a validat 8 candidaturi și verifică listele prezentate pentru altele 8. Tematica transnistriană lipsește practic cu desăvârșire din dezbaterile publice. Temele predilecte sunt cele sociale și economice, criza bugetară, dispariția miliardului de dolari din sistemul bancar, lipsa de rezultate în combaterea corupției și depolitizarea instituțiilor statului. Cine sunt candidații la președinția Republicii Moldova? O relatare semnată de Liliana Barbăroșie.
Cei 8 deja înregistrați în ordinea înscrierii în competiție sunt Marian Lupu din partea Partidului Democrat, Mihai Ghimpu, Partidul Liberal, Iure Leancă, Partidul Popular European, Andrei Năstase, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Ina Popenco, Partidul Mișcarea Răvnopravie, Dmitri Ciubașenco, Partidul Nostru, Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate și Igor Dodon din partea Partidului Socialiștilor. Sunt de fapt reprezentanții ai principalelor partide din Republica Moldova și judecând după prezența în sondajele de opinie, dintre ei se vor selecta primii calificați. În condițiile în care este puțin probabil ca vreunul din candidați să obțină din primul tur o majoritate a voturilor valabile exprimate, este aproape sigur că va exista și un al doilea tur, ce se va desfășura la 2 săptămâni de la primul, pe 13 noiembrie. Atunci va fi declarat învingător candidatul care obține cele mai multe voturi, indiferent de prezența la urne. Dintre primii 8 candidați, Igor Dodon, Dmitri Ciubașenco și Ina Popenco au orientare pro-Rusia, în timp ce ceilalți 5 au orientare pro-europeană, Mihai Ghimpu fiind pro-unionist. Au mai reușit să adune și să depună la CEC 15.000 de semnături și alți 8 candidați, Ana Guțu și Vitalia Pavlicenco, care susțin unirea cu România, deputatul Valeriu Ghilețchi, Vasile Tarle, fost prim-ministru al Guvernului Partidului Comuniștilor în perioada 2001-2006, Roman Mihăieș, Silvia Radu, Maia Laguta și Ion Dron. În cazul lor însă CEC abia urmează să decidă validarea sau nu pentru cursa prezidențială. Cu excepția unei creșteri a candidatului Partidului Democrat, ce domină coaliția de la putere, sondajele de opinie din ajunul campaniei nu au prea adus surprize față de măsurările anterioare, care îl creditau cu prima șansă în mod detașat cu o treime din intențiile de vot pe Igor Dodon, sugerând totodată că pentru locul 2 se vor lupta Maia Sandu, Andrei Năstase și Marian Lupu cu procentaje cuprinse între 12 și 13%. În condițiile în care cele două partide care se auto-intitulează formațiunea antisistem, Platforma Demnitate și Adevăr al lui Andrei Năstase și Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu nu au anunțat deocamdată un candidat comun, așa cum promiseseră, tot mai mulți analiști politici cred că în turul 2 ar putea ajunge Igor Dodon și Marian Lupu. Ultimul a avantajat, mai spun analiștii, de o puternică resursă mediatică și administrativă pe care partidul său a făcut dovada că o poate utiliza cu maximă eficiență încă la etapa de colectare a semnăturilor. Cu o zi mai devreme, totuși, Maia Sandu și Andrei Năstase și-au reafirmat intenția de a merge în competiție cu un candidat comun, având totodată și câteva apariții comune publice. Doar că au spus din nou că își vor anunța alegerea ceva mai târziu. Totodată, Forumul Civic, creat pe fondalul unor ample proteste antiguvernamentale de anul trecut, declanșate de scandalul furtului bancar, și-a făcut publică joi, după o ședință cu participarea celor doi lideri politici, intenția de a relua protestele stradale. O primă acțiune de protest fiind anunțată când în Parlament ar urma să fie examinată o moțiune de cenzură împotriva guvernului Filip, înaintată de opoziția parlamentară. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ce președinte își doresc moldovenii și în cine din concurenți ar avea încredere? Valentina Ursu a încercat să afle discutând cu mai multe lume la Cahul.
Trebuie să fie un președinte cinstit, cu demnitate să fie pentru popor, să avem încredere în viitor.
Dar în 25 de ani au fost un șef de stat în care ați avut încredere?
Au fost minciuni, hoți, bandiți. Numai nu am auzit.
Pentru că sunt mulți candidati. Zăpăcește lumea sau din contra?
Păi zăpăcită lumea și nu știe pentru cine să voteze.
Că e numărul mare de candidați?
Că e numărul mare, atâta, numai Moldova este.
Cum credeți, de ce atât de multă lume vrea să ajungă în jilțul președintelui?
Da, Doamne, să fie un om care să avem noi încredere și să fim o țară unită. Da, când o să fim noi o țară unită? În ce an să fim noi?
Dar de ce e dezbinarea asta atât de mare în societate?
Pentru că se bat toți de la scaune. Măi, chiar și dacă ai devenit tu președinte a țării și ești și înțeleg că ai o familie mare de 5-6 persoane, adică frați, surori, ce ai acolo, la urma urmei, da, ai dat la un frate odată, la sora ta, mai mult nu pune mâna, dă țării, să fie un om cinstit pentru popor, ca să avem o țară frumoasă, bogată, noi trebuie să fim cinstiți fiecare, să aducem țării.
Cetățenii Republicii Moldova știu ce vor de la ziua de mâine.
Vrem un conducător a țării care să fie cinstit. Toți frați, surori, meri, toți suntem peste hotare, noi toți vrem să venim acasă, dar la ce să vii? Am copii mei plecați de 12 ani de zile, copiii au fost acasă în vacanță, acum și-au plecat, toți au plâns.
Trei probleme pe care ar putea să le rezolve șeful statului.
Să lupte cu clanul mafiotic, corupție.
Și noi o să-l susținem tot timpul.
Foarte greu
să fie. Dar de ce credeți că o să fie
greu? De atât că stare mulți plătiți și la moldovanul nostru, dacă eu dau bani, el acolo o să duc unii de banul.
Și eu stau cu mâna pe ce m-am dat, am flăcău, el lucrează, dar supraviețuim aici.
Și el a spus, mamă, eu mă duc, pentru că eu în țara asta n-am viitor, eu o să mă duc.
Cine face viitorul Moldovei?
Noi oamenii trebuie să-l facem. Dacă noi toți părăsim țara, cu cine o să rămână aici din Parlament? Ia spuneți, vă rog, cu cine?
Viitorul?
Cine îl face? Noi oamenii trebuie să ne unim ca să putem să avem un viitor frumos și să sperăm numai la bine ca să avem un conducător care să ne mândrim, să nu furi cum a furat aici la toți.
Să ne bazăm pe viitorul președinte. Eu am o teamă tare, mult teamă, că sunt multe partide și toți acum ia numai cu amăgeli.
Dar lumea cum face diferență între adevăr și amăgeală?
Cum
adică
face?
Dacă îl cunoaștem pe Domnul care a mai fost și ne-a dat niște rezultate negative, noi ce putem să ne așteptăm la ceva pozitiv? Nu mai putem să ne mai așteptăm la nimic.
Ce preț are votul cetățeanului?
Prețul e foarte scump. Avem nevoie de o clasă politică nouă, integră, tânără, cu alte viziuni și cu viziuni clare, dar nu cu de cei care mergem înainte, mergem înapoi, tot nu mai înțelegem încotro mergem. Nu dorim un președinte de formă sau simbol, dorim un președinte carismatic, cu școală, să implice în soluționarea tuturor problemelor, dar nu să aștepte cine și ce va dicta.
Opinii de alegători culese de Valentina Ursu la Cahul. La Tiraspol, în competiția electorală, s-au înscris până la finele lui septembrie 10 pretendenți, printre aceștia actualul lider transnistrian Evgeni Șefciuc și șeful Sovietului Suprem Vadim Krasnoselski, cotat până acum cu cele mai mari șanse. Ambii se pronunță pentru apropierea mai mare de Rusia și spun că nu ar exista o cale pentru reîntregirea Moldovei. Dar temele dominante ale campaniei din regiunea transnistriană țin totuși de politica internă, criza economică și scandalurile de corupție, într-un schimb permanent de acuzații dintre administrația lui Șefciuc și Sovietul Suprem, cu o majoritate afiliată influente companiei Sheriff. Câtă încredere are populația regiunii transnistrene în concurenți? Am încercat să aflăm, discutând la întâmplare, cu mai mulți locuitori din Tiraspol și Bender.
Нет. Ну, такое время, что я никому не верю.
Никому не доверяю. Не знаю. Вот выбрали в прошлом году Шевчука, и в этом году, наверное, останется он же. Потому что каждый, кто бы не становился на пост президента, все равно каждый, как говорится, набивает себе карманы. А так, чтобы для народа что-то, вот последнее время вот смотрю, что вот он то делает прямо бегом, скороспешно все делает. Видно работы. А за 4 года не было видно. Хотя и бюджетников, и пенсионеров наказывал. Правда, вернул деньги, но поэтому я даже не знаю, некого выбирать. И поэтому я считаю, что если есть вот тот, который был, тот пускай остается.
За Олега Олеговича Коржана. Он коммунист. И вот мы за коммунистов. Ну, как сказать, я уверена в нем. И у нас надежда вся на него. Наше общежитие все за Олега Олеговича.
К сожалению, нет таких людей среди тех, которые выбираются в президенты, которым я бы мог верить открыто, то есть смог бы с совестью поставить за них галочку, потому что я не видел положительных действий со стороны этих лиц, которые избираются в президенты.
Нет, вы знаете, пожалуй, я ни за кого из них голос свой не отдам.
Ну, во-первых, я этих людей не знаю. Я не знаю, какие они в работе. И я не знаю, что они могут пообещать и насколько они смогут это все выполнить.
Никому, честно, никому. Все одни воры, вот так вот.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.